19:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพุ่งต่อเนื่องป่วยโควิดใหม่ 15,335 รายติดเชื้อเกิน19วันติดต่อกันสะสม 491,302 รายเสียชีวิตอีก119รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,335 รายเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 1,075 รายเป็นสถิติติดเชื้อใหม่สูงเกิน 10,000 คนต่อวันเป็นวันที่9ติดต่อกันโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 15,316 รายและผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ641รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 497,302 รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 468,439 รายและมีผู้เสียชีวิตอีก129รายเพิ่มขึ้นจากวันนี้รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 4,059 รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 3,960 รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 6,904 รายลดลงจากวันก่อนรวมหายป่วยแล้ว 334,693 รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 37,267 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 158,550 รายค่ะต่อกันที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,619 คนกรณีข่าวสารในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระหว่างวันที่19ถึง22กรกฎาคม2564พบว่าข้อมูลข่าวสารช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนสนใจคือร้อยละ 72.41 ระบุประสิทธิภาพของวัคซีนและอาการข้างเคียงรองลงมาร้อยละ 71.23 ระบุมาตรการของภาครัฐในพื้นที่ควบคุมพื้นที่เสี่ยงร้อยละ 68.38 ระบุสถานที่รองรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามจำนวนเตียงเมื่อถามถึงแหล่งข้อมูลที่ประชาชนเชื่อถือพบว่าร้อยละ 65.30 ระบุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รองลงมาร้อยละ 59.75 ระบุผู้ที่น่าเชื่อถือเช่นนักวิชาการนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญอินฟลูเอนเซอร์ร้อยละ 46.98 ระบุสื่อโซเชียลเช่น Facebook Twitter Instagram เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนกับข่าวสารช่วงโควิด-19 พบว่าร้อยละ 43.99 ระบุสับสนมากรองลงมาร้อยละ 40.75 ระบุค่อนข้างสับสนร้อยละ 15.26 ระบุไม่สับสนทั้งนี้เมื่อถามถึงข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ประชาชนสับสนช่วงโควิด-19 พบว่าร้อยละ 74.61 ระบุการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลการจองและเลื่อนฉีดวัคซีนรองลงมาร้อยละ 73.11 ระบุการฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อวัคซีนเข็มที่3ร้อยละ 72.23 ระบุความปลอดภัยประสิทธิภาพอาการข้างเคียงของวัคซีนเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่าร้อยละ 90.78 ระบุดูแลตัวเองมากขึ้นรองลงมาร้อยละ 81.07 ระบุดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความวิตกกังวลจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าร้อยละ 36.34 ระบุวิตกกังวลมากจนเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันค่ะต่อกันที่พลโทคงชีพเผยทหารตำรวจช่วยสนับสนุนสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่อเนื่องกว่า1ปีพร้อมยืนยันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าในการสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามว่ากำลังทหารตำรวจได้สนับสนุนสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่อเนื่องมาแล้วกว่า1ปีตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีนาคม63ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสนามในหน่วยทหารรวม34แห่งใน24จังหวัดรวม 6,135 เตียงใช้หมุนเวียนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องมาโดยบุคลากรทางการแพทย์ของสาธารณสุขร่วมกับกำลังพลของกองทัพที่จัดสนับสนุนค่ะทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทหารตำรวจใช้สโมสรทหารตำรวจทั่วประเทศจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและปรับปรุงสถานที่ร่วมกับสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดสำหรับสโมสรทหารตำรวจในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามโดยโรงพยาบาลสนามสโมสรกองทัพบกนะคะรองรับผู้ป่วยได้300ถึง400รายและโรงพยาบาลสนามสโมสรตำรวจรองรับผู้ป่วยได้200รายคาดว่าจะเร่งเปิดใช้ภายใน30กรกฎาคม64นี้ค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ